Bilýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň anyny güne. Pragada studiýada siziň bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Rusiýanyň prokurorlary sudan opozisiýon lider Aleksey Navalnyň 10 ýyl türme tutulmagyna hökm edilmegini soradylar.
38 ýaşly Aleksey Navalny Orsiýetde korrupsiýa garşy göreş alyp barýan öňde barjy aktivist.
Pentagon Birleşen Ştatlar tarapından edilen hava hücumlarına İslam devleti atlı toporun bir neçe liderinin öldürülenini haber veriyor.
Ol eskerler Irak'ın hükümet koşullarına terim vermeli.
Demiradık Ovansan'da Taliban savaşçılarına karşı görüşen Arbaki toporunun yeni bir komandiri öldürüldü.
Kunduz'da talip cengçilerinin gün sayın güçleniyandan yerli resmilere tasdikleyer.
Levapda resmiler etin bahasını ketketli bir nırhtan satmak varada görküzme beren son, Levapli yaşayıcı bu yağdayın hususu et sövdöyerlerine yaramaz təsir etiriyenliğin aydiyar.
Halk özü öndüren zadını özü gımmat bahadan alıp mal bakyalar.
Gepleşimizde şöbeylik malumatlar eştirmeyesiyle şarj. Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmezenin günün təzirlikler bilen tanış olun. Pentagon Birleşen Ştatlar ve onun yaranlar tarafından edilen hava hücumlarına İslam devleti atlı toporun yokarı ve orta dereceli bir neçe liderinin öldürüldüğünü haber veriyor. Pentagon'un metbuat sözcüsü Kontr Admiral John Kirby'nin 18. dekabrda veren malumatına göre Washington liderlerin öldürülmeyi neticesinde hedir kvart İslam devleti atlı toporun Irak'ın hukuksuzluk güçlerden karşı geçiren operasyalarının koşacaklığına inanıyor. The Wall Street Journal neşirinin Birleşen Ştatların resmilerine salgılanıp veren malumatına göre Birleşen Ştatların hava darbaları neticesinde İslam devleti atlı toporun yukarı dereceli 3 lider öldürülüptür. Onların arasında İslam devleti atlı toporun Irak'taki harba operasyalarına yolaşçılığı eden Abd al-Basit, toporun liderinin orunvasarı Hacı Muttaz, Irak'ın Mosul sevitinde toporun öz-özünü ıkrar eden hakimi Radvin Talib bar. Avstraliyadaki bir öýde pıçaklanyp yaralanan denan bilen bilelikde 8 çağanyň jesedi tapyldy. Avstraliýanyň Demiradyk günnordaky Queensland ştatynyň polisiýasy wakanyň terrorçylyk bilen iltişiginiň ýokdugyny çak edip, köpçülik üçin görünüp duran howpyň ýokdugyny aýtdy.
At this stage we're looking at a range of different options. We don't have any persons that
19-njy dekabrda polisiýa agyr yaralanan denandan habar alansoň 18 aý bilen 15 ýaş aralygyndaky çağlaryň jesedini Manure şäheriniň Cairns sewitindäki öýde tapdy. Awstraliýanyň polisiýasy çağlaryň näme diýip öldürilendigi barada henize çenli maglumat bermedi. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск Европа билелеши Русия баавытына бир нече айдарлы энчем ýyl dowam etjek strategiýa derurluk duýýar diýdi. Туск bu barada 19-njy dekabrda Brüsselde Европа билелешигинин лидерлеринин саммити tamamlanandan soň geçirilen metbuat konferensiýasynda ma'lum etdi. Ol Russiýa we onuň prezidenti Vladimir Putin şeýlede Ukrainadaky krizisi çözmek wagtyny berk we jogapkärçilikli strategiýany kabul etmäge çağırış etdi. Европа билелешигинин daşary siýasat oýunçy Federico Magarini Rusiyanın iqtisadi problemalarından hiç ýyly qanaatlanma duymayanlygyny aýtdy. Ýöne Magarini Putinin we beýlik rus resmiýetleriniň dünýäniň beýlik ýurtlary bawatynaky çemeleşmelerinde düýpli ütkötmeleri etmeklerine we kooperatif rejime geçmeklerine derurluk bardy diýdi. Pakistan'ın harbaları yurdun Demiradyk günwatarında gurnalan dudokta 32 söwüşçüniň öldürilendigini habar berýärler. 9-njy dekabrda aýdylan beýanatda Pakistan'ın harby güýçleri Hayber regionundaky Tirah jülgesine tarap hereket edýän söwüşçüleri nişany aldy diýilýär. Şeýlede Pakistan'ın harbysy bu wakada öz güýçlerinden 3 adamyň yaralanandygyny belläýär. Pakistan'ın harbylary tarapyndan geçirilen bu operasiýalar 16-njy dekabrda Taliban söwüşçüleri tarapyndan mektepde edilen hüjümiň ideýany bolup geçer. Mektebe edilen şol hücumda jemi 148 adam öldürülüpdi. Bu wakadan bir gün soň 17-nji dekabrda Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif terrorizm bilen iltişikli jinayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny ýagny yerine ýetirilmesizliginiň aýrylandygyny ýylan etdi. Gunwataryň Birleşen Milletler Guramasynyň diplomatlary Eýrany Tehranyň ýadro programmasy boýunça dünýäniň iň kuwatly 6 döwlet bilen geçirilen gepleşiklerde has çeýi bolmagy çağırdylar. Fransanyň diplomaty Filip Bertu Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde eden çykyşynda Eýrany strategik seçip almalary we batyrlygy kararlary kabul etmegine zerurlyk bar diýdi. Britaniýanyň diplomaty Michael Tatum Eýrany has çeýi bolmagy çağırdy we Birleşen Ştatlaryň ýetirçisi David Pressman Washington taqiq kesgitlenmedik netije bolmadan Eýranlar bilen gepleşikleri geçirmez diýdi. Gunwatar diplomatlarynyň 18-nji dekabrda eden bu çykyşy şu hepde Jenewada Tehranyň ýadro programmasy boýunça Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda geçirilen gepleşikler netijesi tamamlanmagynyň ideýanyna gabat ýerli. Xitayın Makao şehrindeki resmileri Xitay prezidenti Xi Jinping sevit ediyen 2 günlük saparının devamında sayıvanları ulanmağı qadağın ettiler. Xitay prezidenti gürrüngü diyen sevitin qaytadan Xitayın dolandırıcılığına geçmeğinin 15 yıl dönümü münasibetli Makao şehrine var yer. Hormatlı dinleyiciler, saatlari kesmeden son havarlar ünlülü programımızın esası bölümüne geçeceğiz.